Hvorfor er glas så spændende?
Jamen, glas er spændende, fordi at det på trods af, at det har været anvendt i 100, hvis ikke tusindvis af år, så har vi stadigvæk en meget relativt dårlig forståelse af meget af den grundlæggende kemi og fysik.
Men så er det jo godt, at vi har folk som Morten Mattrup Smedskær, der har viet en del af sit liv til glas. Vi er omgivet af glas hele tiden, for eksempel når der kommer vand i glasset, eller når en brilleabe som jeg skal kunne se noget. Det er også meget praktisk med vinduer i husene, så man kan følge årstidernes skiften. Så kan man nemmere afgøre, om dagen er til regnværstøj, badetøj eller måske skitøj. Glas, vigtighed og mangeartede brug er noget af det, der får Morten Mattrup Smedskærs forskerhjerte til at banke lystigt.
Glas, det møder vi jo stort set alle steder, vi kigger omkring os. Hver gang vi kigger på en skærm, så interagerer vi typisk med den også med glasoverflader. Vi drikker nogle gange glas, og også en lang række andre teknologiske, de optiske fiber, som sørger for internet og en hel række ting. Så faktisk sidste år, så FN, de har jo typisk hver år et år, som fejrer et eller andet. Og sidste år var det International Year of Glass, som ligesom også er med til at sige, hvilken enorm rolle det har.
Morten Mattrup Smedskær er professor i materialekemi på Aalborg Universitet, og han har en drøm om at gøre glas stærkere, så det kan blive tyndere. Det er ikke nemt, for løsningen skal nok findes ned i og omkring nogle af de mindste byggesten, der udgør glasset. Men det er ikke desto mindre, hvad Morten Mattrup Smedskær og kollegerne arbejder på. Og det kan du høre mere om den næste halve times tid. Mit navn er Kasper Friis. Velkommen til Danmarks Frie Forskningsfonds podcast Våg at vide, i dag om glassets gåder. Når Morten Mattrup Smedskær taler om glas, er han ofte nødt til at gøre opmærksom på noget, der er vigtigt for forståelsen af materialet. For ham og kollegerne er det fundamentalt og indlysende, men han ved af erfaring, at det for mange andre er ny information. Det drejer sig om, at glas skal ses som en tilstandsform.
Og hvad er en tilstandsform? Vi kender det klassiske eksempel fra dagligdagen er jo vand, H2O. Det kan findes på fast form, det kan findes på væskeform, og det kan findes på gasform eller et vanddampform. Og det gælder for forskellige materialer, at vi kan det. Så vi skal mere tænke på glas som noget, som egentlig er et sted imellem en fast form og imellem væskeformen. Så det, når vi kigger på det, så tænker vi jo, det er et fast materiale. Det opfører sig mekanisk som et fast materiale. Men hvis man zoomer ind og kigger på, hvordan atomerne sidder sammen, altså de mindste bestanddele, så ligner det meget mere en væske.
Vil det sige, kan man få vand i glasform?
Ja, hvis man har vand som væskeform og køler det hurtigt nok ned, for det er den normale måde, vi laver glas på, det er, at man tager sin væske, og så køler man den hurtigt ned, så atomerne, altså de mindste bestanddele, ikke har tid til at ordne sig i de her krystalstrukturer, den her ordnede struktur. Der er faktisk fysikere, som mener eller estimerer måske meget af det vand, som findes altså i hele universet, ikke her på jorden, men universet, meget af det er sandsynligvis på glasformen.
Hvorfor er det vigtigt at vide?
Jamen, det er jo vigtigt at vide, fordi at den måde, selvom for en given kemisk sammensætning, altså blandingsforhold, om det er som det vi kalder en krystal, altså hvor atomerne er ordnet, eller det er som en glas, hvor atomerne er uordnet, har for mange egenskaber enormt stor betydning, hvordan de er arrangeret, og dermed for, hvad for en funktionalitet materialet har.
Professor Morten Mattrup Smedskær taler på flere måder om glas som noget andet, end det, som vi almindelige glasforbrugere ser det som. Der er dels det med, at glas er en tilstandsform, men noget andet kommer også ofte bag på folk, når han taler med dem. Selvom glas ser ud som glas, så kan indholdet i det være mange forskellige elementer.
Typisk vinduesglas består af sand, silica, natriumoxid, calciumoxid, så typiske elementer. Men mange andre typer glas, for eksempel det, vi har på vores telefoner, eller det, der er i de små glasbeholder, der har medicin eller vacciner i sig og sådan noget, de har nogle andre elementer. Det kan være sådan noget som boroxid, aluminiumsoxid, magnesiumoxid, så nogle andre elementer. Og ligesom det blandingsforhold og de strukturer, der bliver skabt ved, at vi ændrer den kemiske sammensætning, det påvirker enormt meget egenskaberne.
Hvad er det, I gerne vil tættere på?
Det, vi gerne vil, det er, at vi vil gerne basalt set gøre glasset stærkere og mere brudsejt. Så det har svært ved at gå i stykker. Det kender vi fra dagligdagen, hver gang vi taber en telefon på gulvet. Men egentlig også endnu mere vigtigt, så glas bliver fremstillet ved de her højtemperaturprocesser, som vi også kan se i laboratoriet her, hvor vi skal smelte vores materialer typisk ved meget høje temperaturer, måske 1500 grader Celsius. Så det er energikrævende processer. Vi bruger typisk også råmaterialer, som har som det, vi kalder karbonater, som udleder CO2. Så det er meget CO2-intensive processer. De seneste tal, jeg husker at have set, er sådan noget som 86 millioner ton CO2 per år for glasproduktionen sådan på verdensplan. Så vi vil gerne gøre det mindre. Og hvordan kan vi gøre det mindre? Jamen, det kan vi jo gøre ved at gøre glasset tyndere. Det er jo simpelthen den mest effektive metode til det. Så hvis vi i stedet for skal have en glasrude på lad os sige, 2 mm, hvis vi kunne gøre den 1 mm, eller måske 1,3, eller hvad det nu kunne være, jamen så reducerer vi jo CO2-forbruget eller udledningerne tilsvarende. Vi skal mindre materiale, der skal smeltes, vi skal transportere mindre glas, og hele ligesom fødekæden af vil blive bedre, hvis vi kan lave tyndere glas. Og for at gøre glasset tyndere, jamen, så skal det være mekanisk stærkere. Så det er basalt set det, som vi i forskellige forskningsprojekter forsøger at gøre.
Fordi ellers tyndt glas, det går altså nemlig stykker.
Det går nemlig stykker, så derfor skal det have nogle bedre mekaniske egenskaber. For der er nemlig forskel på, som vi har snakket om, glas er ikke bare glas. Så ja, hvis vi kan gøre glasset stærkere, så kan vi gøre det tyndere, uden at vi vil, som forbruger vil mærke, ligesom opfatte det. Det er måske også det, man kan tænke på med mobiltelefoner, som det, man typisk kender fra dagligdagen. Så man kan tænke som bruger, man tænker, jamen, er det ikke cirka det samme glas, der har været der de seneste 10 år? Det går stadigvæk i stykker, når jeg taber min telefon på gulvet. Men det er faktisk blevet bedre, og det er det. Men vi oplever det måske ikke så markant, fordi det også er blevet tilsvarende tyndere, når man tænker på, at mobiltelefonen er blevet tyndere over de sidste 10-15 år. Men det er til dels i hvert fald, fordi de glas, der sidder i, er blevet tyndere. Typisk var nogle af glassene til at starte med omkring 1 mm, nu kan de være ned omkring 0,3-0,4 mm eller sådan noget i den stil.
Hvorfor er det, at glas går i stykker af sart?
Ja, man kan tænke på det på dagligdagen, hvis man taber et glas på gulvet, så kan man kunne samle de enkelte stykker op, og så vil man kunne putte dem perfekt tilbage, og de vil stadigvæk passe sammen. Det vil sige, imens det gik i stykker, der har de ikke ændret form og ændret sig. For andre materialer, metaller og mange slags plastik, der ville have været det vi kalder en deformation materiale. Formerne ville have ændret sig en smule, hvis de er gået i stykker, og så kan man ikke putte dem tilbage i deres oprindelige form. Så og problemet ved glas, det er, at der opstår hele tiden små fejl og ridser i overfladen af materialerne. Når vi så udsætter det for en kraftpåvirkning, så den kraftpåvirkning vil blive koncentreret, siger vi, den vil ligesom blive forstærket i de der små fejl og ridser, der er i overfladen. Og det kender man igen, hvis vi skal have et dagligdags eksempel. Man har tabt sin telefon måske fra 1 meters højde, den er ikke gået i stykker. Den har tabt den fra måske 1 meters højde igen, den er ikke gået i stykker. Så tager man måske næste gang fra en halv meters højde, og så går den i stykker. Og hvorfor er det? Jamen det er fordi, som regel under broen og undervejs, der har vi fået indarbejdet de her fejl og ridser i overfladen, som gør den sværere. Hver gang der kommer de, selvom nogle af dem vil være synlige, og nogle af dem vil være usynlige for vores øje der, men hver gang, så bliver det ligesom sværere. Så det vi basalt set gerne ved det her det projekt, det er, vi vil gerne forsøge at undgå mest muligt, at de her fejl bliver dannet, og endnu bedre, hvis de bliver dannet, at vi så kan reparere dem, at vi kan hele de her fejl.
Og hvordan vil I så gøre det?
Ja, så det her specifikke forskningsprojekt, det startede egentlig fra en opdagelse ved en tidligere PhD-studerende, som hed Kasper Janukta, som arbejdede på nogle glas med et lidt andet formål, og som så vi laver nogle forsøg i laboratoriet, hvor vi tager en diamantspids, sådan en skarp diamantspids, som vi presser ned i overfladen af materialet for at teste forskellige materialer og se, hvordan de opfører sig. Så når vi har lavet det her aftryk, så kigger vi i et mikroskop på de her aftryk. Det han så fandt, det var, at på nogle særlige type glas, så synes han ligesom at kunne se, at nogle af de aftryk blev mindre over tid. Noget, vi normalt ikke vil se. Og så tænker man jo som vejleder i det første omgang, når vi ikke har set det før, og tænker, der må være sket en fejl. Det må være udstyret, der er noget galt med. Måske det må være den studerende, der er noget galt med. Men det viste sig ikke at være tilfældet. Kasper, han havde opdaget noget. Han havde opdaget, at det her særlige type glas, det kunne en form for det, man kunne kalde selvheling. Altså over tid ville det kunne de her fejl stå og forstå og blive mindre over tid. Og det er selvfølgelig super spændende at prøve at forstå det. Så det er det, vi prøver i det her projekt, at prøve at forstå mekanismen bag, forstå, hvornår det sker, hvornår sker det ikke, hvad skal der til for, at det sker, osv.
Nu siger du, det er en særlig type glas, så det er ikke glasset fra mobiltelefonen eller brillerne?
Ikke det, han opdagede det i. Så det, vi har nemlig fundet ud af, det er, at det ligesom er vand fra atmosfæren, som i det tilfælde kunne gå ind i de områder, som var særligt skadet. Der havde vand en særlig tendens til gerne at ville ind og det, vi kan kalde reagere med glasnærværket. Dermed svulmer det op, og så får vi den her helende effekt, altså det her aftryk, som før var stort, bliver mindre. Og for nogle særlige typer glas, så er den reaktion ligesom med vandet fra atmosfæren og glasset er meget mere, kan ske bare ved vores måske 40% relativ fugtighed, som man typisk skulle have i et laboratorium der, og ved almindelig stuetemperatur. For andre typer glas, og det er så det, vi er ved at prøve at finde ud af, for nogle andre typer glas kan vi også godt få det til at se, der skal vi måske typisk op enten i højere temperatur eller højere fugtighed, for at den her reaktion ligesom finder sted med en vis rate, en vis hastighed.
Og nu putter de den ind igen, og så...
I materialekemikernes laboratorie på Aalborg Universitet er et par håndfulde unge studerende og forskere i gang med forskellige eksperimenter. De er alle klædt i hvide kitler og bærer sikkerhedsbriller.
Når den der oppe i toppen, eller hvad?
Glasforsøgene bliver lavet i et hjørne af laboratoriet. Området er afgrænset med nogle tynde vægge og vinduer, så man kan se, hvad der foregår. Men som også markerer, at herinde skal man være lidt ekstra opmærksom. For når der skal smeltes glas, så foregår det ved kolossalt høje temperaturer. Og lyset fra den glående ovn er så kraftigt, at det kræver ekstra beskyttelse med mørke briller, når der er en risiko for, at man skal kigge i den retning. De to, der er i gang ved ovnen denne dag, er de Ph.D.-studerende Faisal Jalaluddin og Johan Christensen. De er i gang med at smelte glas med en kemisk sammensætning, der måske kan føre dem og de andre forskere på sporet af det særligt regenererende glas, som de søger at blive klogere på.
If you will open the thing, I'll just take it out. Just hold it here and just see how the number.
Hvad er det, I har i ovnen?
Vi har en glassmelte i ovnen. Et litium-natrium-silikatglas, som vi har lavet ved at blande nogle forskellige karbonater med noget silika, som stort set bare er basalt til samme substans. Og så har vi smeltet det ved 1400 grader. Så nu er det helt flydende, og lige om lidt, så skal vi have quenchet det. Så det vil sige, at vi skal have det hurtigt afkølet. Og det gør vi ved at hælde ned i noget helt almindeligt rent vand. Og så får vi glas ud af det.
Hvorfor er det, I hælder det i vand?
Det er et par årsager til. For det første, så vi vil altid gerne køle det hurtigst muligt, så det ikke krystalliserer. Og det er vandet godt til at køle hurtigt ned med. Men vi kan også sagtens smelte ud på en plade, som vi normalt gør. Men i det her tilfælde, så vil vi gerne have det i en masse små stykker. Så ved at hælde ned i vand, så sikrer vi også, at det bliver hurtigt kølet, og så springer glas også i små stykker. Og så kan vi tage det ud af vandet, tørre det, og så kan vi omsmelte det igen. Og den her proces med at smelte det to gange, det er for at få det mere homogent, så det bliver mere ensartet. Så der ikke er små variationer i glasset, afhængig af hvor man lige er i det. Det er glas, der revner her i nærheden, her i baggrunden, hvis man kan høre det. Det er simpelthen fordi, at glasset bliver selvfølgelig hurtigt kølet på ydersiden, og så er det stadig varmt indvendigt. Og det giver noget termisk stress, fordi det ligesom skrummer sammen på ydersiden. Og på et eller andet tidspunkt, så revner det, når stresset bliver stort nok. Og det er det, der giver alle de her knitrelyde, som vi også kunne høre, det vi hældte ned i vandet.
Nu er det så første smeltning, det her, men ved anden smeltning, så hælder du det ud et andet sted?
Ja, når vi smelter anden gang, når vi har taget op og tørret det, og haft det ind i ovnen en gang mere ved de her 1400 grader, så hælder vi det ud på en messingplade, vi har. Og på den måde, så i stedet for at få en masse små stykker glas, så får vi et stort stykke sammenhængende glas, vi kan bruge til videre test. Og der skal man også, nogle gange går det også galt, når vi hælder ud på pladen, fordi det kan risikere at sprænge, men vi forsøger at gøre det hurtigst muligt, og så har vi en anden ovn, der er sat til noget lavere temperatur, hvor vi ligesom har det inde i for anile, det kalder vi det. For ligesom at fjerne de her stress, der ellers ville kunne få det til at springe. Men ja, det er altid lidt tricky med glassmeltning. Nogle gange, så går det altid, som man vil, men som regel, så lykkes det også at få noget ud, vi kan bruge til noget.
Professor Morten Mattrup Smedskær og hans forskningsgruppe Glass Structure and Mechanics på Aalborg Universitet er stadig et stykke vej fra at løse gåden om det regenererende glas. Der er altså mange kemiske opskrifter på glas.
Ja, det er jo det, der er den store udfordring, fordi i princippet, hvis vi nu siger, at der er, og der er mange, hvis vi nu så selvom vi bare sagde, at der var 10 elementer, så vi kunne blande, og så kan vi få nogle glasstrukturer. Dem kan vi blande i forskellige blandingsforhold, der kan selvfølgelig være nogle begrænsninger på, hvad der kommer, altså økonomisk kan lade sig gøre, hvad der måske også andre elementer, der kunne være giftige. Men i princippet kan vi tage langt flere end 10 faktisk også. Vi kan i princippet tage mange ting i det periodiske system af elementer, vi kan blande dem, og vi kan få en glas. Så mulighederne er enorme. Så vi laver selvfølgelig systematisk undersøgelse for at forstå det, der ligesom hedder strukturen, altså hvordan den kemiske blanding, sammensætning påvirker den måde, atomerne er bundet sammen på, så vi ligesom kan lære nogle regler om, hvordan det så hænger sammen. Og via den her forståelse, jamen, så kan vi mere guide vores eksperimenter, eller mere regne med, hvad der vil være det bedste, og prøve næste gang. Vi bruger også computermodeller, forskellige former for computermodelleringer, hvor man måske kan lave vores forsøg hurtigere, end vi kan, hvis vi går ned i laboratoriet og gør det.
Men når der er uendelig mange muligheder, så er det jo ikke noget, du lige får løst i år og morgen, det her. Det er en proces, I har sat gang ret beset.
Jo, men man kan sige, at i projektet, der fokuserer vi selvfølgelig på nogle af de glasser, som viser til at starte med at have den effekt, og så er vi gået videre fra nogle af dem. Så det er selvfølgelig noget mere begrænset, og det vi egentlig også gerne vil, det er for nogle af de her udvalgte typer glas, faktisk også nogle af dem, hvor det måske ikke virker, eller ikke virker så godt, og nogle af dem, der virker, så prøve at forstå i de typer, hvorfor er det går godt, hvorfor er det ikke går godt, hvad er det for nogle reaktioner, der er mellem glasset og vandet, hvad for nogle, der bliver skabt nogle spændinger i overfladen, hvordan er de, og hvor langt går de ind i glasset, hvordan foregår diffusionsprocesser, så nogle forskellige ting, vi prøver at forstå på de her udvalgte materialer, så er jo forhåbentlig selvfølgelig den her forståelse, den her generelle forståelse af, hvordan strukturen hænger sammen med nogle egenskaber, at den kan vi også bruge til andre materialer, hvis man på sigt vil tage det her videre og forsøge at kunne kommercialisere det osv., osv., som selvfølgelig vil være nogle af de næste trin.
Og nu er I midtvejs i projektet her. Resultaterne foreligger jo ikke, men har I en følelse af, at I er ved at opnå en forståelse?
Ja, altså bestemt, vi er da klart kommet videre, og vi har jo også fundet andre typer efterfølgende. Så den første sammensætning, som sagt, var den her meget reaktive, også for reaktiv faktisk. Det vil sige, hvis man skulle bruge det glas, som vi først havde kigget på, der, jamen det ville stå og EUD og KUD over tid, fordi det simpelthen er så reaktivt med vandet der. Men det gjorde ligesom, at vi kunne opdage det ved den her fejl. Men nu har vi også fundet andre typer, som er mere stabile, hvor vi også kan lave behandling måske ved lidt højere temperaturer, men stadigvæk kan få noget af den samme effekter, men samtidig have et glas, som man vil være stabilt over tid, og som ikke vil have nogle af de negative effekter. Så.
Og I er begyndt at forstå, hvad det er for nogle processer?
Ja, så vi er begyndt at forstå, hvordan vandet reagerer. Vi er begyndt at forstå, at der bliver skabt det, vi kalder trykspændinger i netværkerne, og det ligesom udvider sig, det hjælper mod at modstå, at der dannes nye revner, og hvorfor den her helende effekt, altså det her, hvor glasset ligesom svulmer op de steder, hvor der er fejl, opstår.
Arbejdet, som Morten Matrup Smedsk her og kollegerne laver, kan kategoriseres som grundforskning, altså en søgen efter grundlæggende viden uden et direkte formål. Selvom perspektiverne med projektet virker store, handler det primært om at forstå nogle af de mekanismer, der ligger bag glassets opbygning og den mulige regeneration af materialet. De har dog også gang i et andet delprojekt, der er endnu længere væk fra den umiddelbart anvendelige forskning, men som alligevel også kan blive vigtig på vejen mod stærkere og tyndere glas.
Man kan sige, at det andet projekt har selvfølgelig også grundforskning på den måde. Det forsøger at forstå nogle af de bagvedliggende mekanismer. Men det andet er endnu mere grundforskning, kan man sige. Eller i hvert fald endnu mere, hvor vi ikke decideret har en anvendelse, vi tænker, det er på det i morgen. Men det handler om basalt set at prøve at forstå. Nu taler vi om struktur før, altså hvordan atomerne er bundet sammen der. Og for glas er det som sagt specielt besværligt, fordi vi ikke har den her ordnede struktur, som vi også talte om der tidligere. Der. Så der har vi brug for at udvikle nogle nye metoder til at kunne prøve at karakterisere, prøve at forstå de her uordnede netværk. Er der alligevel det, man kan kalde noget orden i den her uorden? Det er basalt set det, vi prøver i samarbejde med nogle matematikere, og prøver at forstå, hvordan vi kan forstå noget af den her struktur.
Men hvorfor er det vigtigt for jer at forstå den struktur?
Ja, så det, vi typisk kigger på her, så det, man normalt vil kigge på, når man taler, eller noget af det første, man vil kigge på, når man taler struktur, det kunne være, hvis jeg har et givet atom, det kunne være et silicium, hvor mange naboer, det typisk vil være oxygen, altså iltatomer har det, eller hvis jeg har et boratom, hvor mange naboer er der omkring det, og det har man sådan nogle ret veletablerede eksperimentelle metoder til at bestemme. Men hvis jeg så tager den nabo, som så er ilt, og så kigger på, jamen, hvad er der så om på den anden side af det iltatom, og det næste atom, hvad er der om på det? Altså hvis vi går lidt længere ud ligesom fra den startende. Metoden til at karakterisere det er lidt mere vanskeligt, både eksperimentelt og også beregningsmæssigt. Man kan sige, hvis man arbejdede med krystaller, og det er ikke fordi det er nemt der, men så er der lidt mere veletablerede metoder, der vil strukturen gensage sig. Hvis man kender en lille del af strukturen, så kender man i hvert fald meget om, hvordan den omkringliggende struktur er. Men det gør vi ikke for glas, fordi vi har den her ikke totale, men meget uordnede struktur der. Så det vi gerne vil, det er at prøve at forstå, jamen, der bliver alligevel dannet nogle, man kan forestille sig nogle ringstrukturer, altså nogle ting, som går igen, der bliver dannet nogle, og det vi faktisk præcis kigger på det her projekt, der bliver også dannet nogle hulrum, altså det sted, hvor der ikke er atomer. og der blev dannet nogle tunneller også igennem, ligesom gennem de her netværk. Og det vil vi gerne prøve at forstå, fordi det, ja, altså det kan også have nogle potentielle anvendelser at prøve at forstå det. Blandt andet kan man bruge nogle glasmaterialer til batterier, hvor man har brug for at kende transporten, og der kan være hulrum, man kan bruge det til membranmaterialer. Så der kan også være nogle anvendelser af det.
Men er det noget, du har spekuleret over, om de tomrum er ordnet på en bestemt måde, eller hvilken idé der er i dem?
Ja, altså vi vil jo gerne forstå så meget som muligt om det her glas, og vi ved, at der helt sikkert er meget stadigvæk, som vi ikke forstår. Så det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne karakterisere, så vi kan måske måle os frem til nogle typer, der kan være noget, det vi kalder porositet, altså nogle hulrum. Men hvordan er ligesom den kemiske overflade omkring de her hulrum? Er det nogle specielle typer atomer, der kan gøre med til at gøre, at vi får nogle større eller mindre hulrum? Kan vi styre formen af nogle af de her kanaler, så vi måske nemmere kan have transport igennem materialerne og sådan noget? Så vi har brug for nogle metoder til at beskrive det her på. Og som sagt er det ikke så simpelt. Så det vi egentlig gør, det er, at vi tager vores... vi laver typisk nogle computersimuleringer. Så vi vil gerne kende ligesom, at positionen, hvor sidder de enkelte atomer hen i vores netværk. Og så med det data, så sammenligner vi så med matematikerne med at prøve at forstå det data. Hvordan kan vi karakterisere den her struktur? Og så vores rolle som materialekemiker, jamen det er så at tage det, som matematikerne fortæller os, og prøve at omsætte det til en mere materialekemisk forståelse, og hvad det betyder, og hvordan vi vil kunne styre det i materialerne, hvordan det hænger sammen med, hvordan materialerne opfører sig.
Det er matematikeren Lisbeth Feistrup, lektor ved Aalborg Universitet, som er glaskemikernes samarbejdspartner i deres søgen efter matematiske beskrivelser af glasatomer og de uforståeligt små hulrum i dem.
Lisbeth, jeg vil godt lige prøve at sætte en scene op. Du skal forestille dig, at vi er til julefrokost. Vi optager i november måned, så det er faktisk ikke helt søgt. Vi er til julefrokost. Vi er blevet sat ved siden af hinanden. Jeg har fået et par snaps indenbords og godt kørende. Og nu skal du forklare mig, hvordan det her arbejde med tomrum i glas, hvad det går ud på.
Ja. Så vil jeg først være imponeret over, hvis du er interesseret i det, hvis du har fået snaps, men så kan det jo gå. Så det, som vi kigger på med glas, det er, at vi laver nogle geometriske, kan man sige, strukturer ud af det, som vi kan studere. Og det, vi får fra kemikerne, det er, at de fortæller os nogle positioner af nogle atomer. Og hvis vi sad til en julefrokost, så kunne jeg også tegne lidt på en serviet. Det kan jeg jo ikke nu. Så vi har nogle koordinater for nogle atomer, og nogle af dem er ilt, og nogle af dem er, hvad de nu måtte være. Det er kemikerne bedre til at vide. Måden, vi så kigger på hulrum, det er, at der er jo, altså der er som udgangspunkt, er der ikke rigtigt. Det er et stort hulrum, kan man se, og så bare med nogle atomer rundt omkring. Men så tænker vi os, og det er selvfølgelig en abstraktion, vi forestiller os, at de her atomer, de er små kugler med en vis radius. Igen, det kommer kemikerne og fortæller os, hvad tænker de er den fornuftige radius. Så lader vi dem vokse. Og hvis vi nu forestiller os, at de vokser, så begynder de at vokse sammen, de der kugler. De bliver større og større. Så vokser de sammen, og på et tidspunkt opstår der måske sådan en cirkulær ting. Man kan forestille sig sådan en perlekæde, hvor de efterhånden er vokset sammen til sådan en perlekæde. Så siger vi, der er nok et hul igennem der. Der har vist sig et hul igennem. Det er sådan en tunnelagtig ting. Det kunne også være, at de voksede sammen, eller sådan overfladen på en ballon, eller hvis man nu forestiller sig, at man har perler siden på overfladen af en ballon eller en badebold, så har de vokset sammen, og indeni der er der et hulrum. Og når de så vokser videre og videre og videre, så til sidst så fylder de jo dels den der cirkel, jeg havde fra før, den der vaniljekrans, den bliver fyldt ud inde i midten, og hulrummet der bliver også fyldt ud. Og det vi så regner på fra, altså regner jeg måske, og det lyder for nemt, men altså det vi kan se på, det er, at vi beskriver de der glasstrukturer ved den måde, hulrum opstår og forsvinder på, og tunneler opstår og forsvinder på. Og det giver vi. Så det er sådan, altså det er en form for dataanalyse faktisk. Det er over i datavidenskabsbiksen, at vi ser på de her tunneler og hulrum.
Altså hvad er det for nogle formler, hvad er det for en lommeregner, man bruger til det der arbejde?
Det er meget stor en, kan man sige. Altså først skal man, fordi jeg er matematiker, så kan jeg jo ikke bare sige, at jeg kigger på huller og hulrum. Jeg er jo nødt til at definere, hvad jeg mener med det. Altså Man kan jo for eksempel sige, at igennem et sugerør, så er der sådan en tunnel inden, der er en tunnel igennem et sugerør. Er der så, kunne man så sige, at der er et hul i den ene ende og et hul i den anden ende? Der vil jeg nok sige, at der er kun et hul.
Mm.
Så hvordan tæller, så jeg skal have en måde at definere på, hvad jeg mener med, altså det, hvis man bliver meget filosofisk, kan man jo sige, at et hul, det er et eller andet, der ikke er der. Så på den måde, så er det jo sådan lidt, altså det kan man skrive lange, er sikker på afhandlinger om. Men vi definerer, at der er et sådan et hulrum, hvis man har sådan en cirkel rundt om i virkeligheden. Så vi definerer i virkeligheden tunnelen ved, at der er en cirkel rundt om, i stedet for at kigge på det, der ikke er der, kan man sige. Og så siger vi, og så det er måden, vi definerer det på. Så regner vi på det ved, det er nok lidt, altså der tænker vi mere, i stedet for at se på hele den der store, fede samling af kugler, så ser vi på, at når kugler mødes, så sætter vi en lille streg ind imellem dem, en lille kant ind imellem dem. Og når tre kugler mødes, så sætter vi en trekant ind imellem. Fordi så, når de alle tre er mødt, så får vi ligesom fyldt den trekant, der var en trekant rundt om, så får vi den fyldt ud. Og på den måde, så bygger vi sådan en 3D-struktur, som vi kan håndtere. Fordi vi har det her system af små linjestykker og trekanter, og måske sådan nogle lidt højere tetraeder, hedder de, hvis det er sådan nogle pyramideagtige ting. Og vi har en måde at oversætte det til det, der hedder algebra. Algebra er så at sige der, hvor man kan regne på geometri. Så vi kan oversætte det til problemer, der kan regnes på, og så har vi, og det er selvfølgelig væsen, vi har algoritmer, der kan gøre det. Altså, det er jo altid, fordi der er jo rigtig mange atomer, der er jo mange atomer i sådan en lille klump, vi får data fra. Så det er ikke noget, vi regner på i hånden. Så det kræver dels indsigt fra matematikken, det kræver gode algoritmer, og så kræver der nogen, der kan håndtere de der algoritmer og implementere dem i en computer. Så det er sådan noget, vi kan.
Om Lisbeth Feistrups arbejde giver materialekemikerne de nødvendige matematiske redskaber til bedre at forstå tilstandsformen glas. Og måske siden hjælpe dem på vej mod stærkere og tyndere glas, ja, det bliver måske afgjort i de kommende år, hvor deres forskningsprojekt fortsætter. Men Morten Mattrup Smedskær kan ikke garantere, at det i sidste ende munder ud i konkrete resultater, som andre kan få fornøjelse af. Men sådan er det at bedrive grundforskning.
Vi kan selvfølgelig have nogle idéer om, at for den eller den anvendelse vil det være nyttig viden at have, men vi ved jo ikke nu, om den viden er nyttig. Det kan også være, at vi finder ud af, at de der hulrum og det, vi kan karakterisere, jamen det ikke er så vigtigt for nogle af de egenskaber. Det er måske i virkeligheden nogle andre dele af strukturen der. Så det er jo gamet ved at lave grundforskning. Men vi vil i hvert fald gerne udvikle nogle metoder, så vi kan karakterisere den, og så vi kan forstå den, og så vi kan få afklaret, ja, hvad der styrer den, og om som sagt, om det kan have en påvirkning på, hvordan det opfører sig.
Morten Mattrup Smedskær er materialekemiker og professor ved Aalborg Universitet. Det er projekter i hans forskningsgruppe, Glass Structure and Mechanics, som har været omdrejningspunktet for den her udgave af Danmarks Frie Forskningsfonds podcast, Våg at vide. Du har også undervejs kunne høre lektor i matematik, Lisbeth Feistrup, og Ph.D.-studerende Johan Christensen, begge Aalborg Universitet. Andrew Davidson har produceret og tilrettelagt, og mit navn er Kasper Friis. Våg at vide er skabt af Videnslyd for Danmarks Frie Forskningsfond.